Zvykli sme si počítať to na roky, na mesiace, na týždne, teraz aj na dni. Momentálne kráčame údolím, ktorý dostal názov 30. september roku 2020. No a po týždňovej pauze sa opäť hlásia tajomstva zdravia. Z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak. No a na telefóne by sme mali mať človeka, ktorý by mohol kľudne byť niekým ako náhradníkom včerajšieho meninového oslávenca. Peter Planeta by tam mal byť. Počujeme sa, dúfam.
Áno, áno, počujeme sa.
No, včera bolo Michala, aj Michaeli, a hovorí sa, že je to aj sviatok Michala, svätého Michala, patrona chorých. Čo keby sme to urobili tak, že by sme tam dali Petra Planietu ako patrona?
Čo, chorých?
Áno, a nedoliečených, alebo tých, ktorí sa chcú nastaviť smerom k zdraviu.
Tak to neviem, či by som sa...
Si predstavte taká socha námestie svätého Petra Planietu, alebo iba Petra ano, Planietu, nebudem vám dávať tú svetožiaru, aby sme to nedehonestovali takýmto spôsobom, a teraz holuby by okolo chodili, sadali by na vás.
No ale to by sme museli potom robiť sochy každému človeku, lebo proste niekto zistil, že miluje upratovať, no tak by musela byť socha nejakej osoby, ktorá... Áno, upratovaciu firmu, potom niekto miluje napríklad variť, tak by mi bola socha nejakého kuchára, bolo by tých svoch veľa. A na čo zaťažovať prírodu takýmito blbostiami, keď v podstate je to nepodstatné, a keď zoberieme, že ak bolo... Sviatok Michala, no tak my máme naše dieťa Michala v Žiline, to taký...
To je tiež iný patron, teda?
Áno, áno, to je tiež náš ohnevý patron, takže vystrelený z dela, či gula z dela, takže...
No vyzerá to, že sa nás skôr týka ten pondelok, to bol svetový deň besnoty, keď tak nad tým teraz premýšľame všetkým, že?
Áno, no sú rôzne veci a rôzne pohľady, ale zase človek si z toho, čo sa deje, vždy môže vyberať buď to zlé a na základe toho sa zamúta do svojho života. Hovorí sa z toho duchovného hľadiska, že je dobre nevytvárať odpor. To znamená, že keď sa nejaké veci dejú, oni všetky tie veci majú svoj význam. To, že to momentálne nechápem, aj malé dieťa nechápe, prečo ono by malo ráno stávať aj do škôlky a robiť nejaké veci, a dospelý ho vedie, vysvetľuje mu to, ale potom, keď je dospelý, tak pochopil, že keby ho týmto spôsobom neviedli, samozrejme, že dá sa to robiť aj tak jemnejším spôsobom, nie tak komplikovane, a tak tie deti potom pochopia, že no keby som do tej školy nechodil, tak neviem čítať, neviem písať, neviem počítať, takže je to podstatné. Ale to, čo je famózne, že deti, prváčikovia sa všetci tešia do školy, a druháci a vyššie sa už netešia do školy. Prečo? Lebo zistili, že tam je nejaká pani učiteľka, ktorá má ťažký deň, nemá dobré vzťahy s manželom, a jediný nástroj, ako si to vykompenzovať, je na deťoch, ale teraz nehovorím o všetkých učiteľkách. Samozrejme, že je určitá skupina učiteľiek, ktoré milujú učiť, milujú deti a milujú tie deti viesť, ale také deti, keď majú takú učiteľku, sa tešia do školy. Aj v prvej triede, aj v druhej, aj v tretej, aj v piatej, aj v osmej, aj na strednú. Ale záleží od učiteľa, ako im tú školu buď spríjemní, alebo nespríjemní. To je presne tak, že zoberte si, že chodíte niekde pracovať a máte šéfa a povie: vy idiot, meškáte 1-10 sekúnd, ako je možné na budúce, keď budete meškať aj sekundu, tak vám strhnem výplatu, alebo budete si hodinu nadrábať za to, že idete neskoro. A ako ste urobili tú prácu? A keď by od rana do večera na vás niekto takto komunikoval, tak pochybujem, že by ste sa usmievali a tešili a hovorili si, že jej, paráda, že dneska ideme...
No, to sme mali aj v škole, keď ste meškali na hodinu, aspoň 2 minúty. Už vám dali, povedzme, že dnes vás evidujem, že ste neboli.
No, tak niektorí učitelia boli v tomto takýto, ale keby tí učitelia brali a v podstate problém dneska školského systému ani nie je tak v učiteľoch, ale v celom tom systéme, ktorý v podstate je nastavený plus minus, odkedy ja mám 45 rokov a ten systém školský na základných školách sa zmenil minimálne oproti tomu, čo bolo. Čiže tá škola proste učí deti sa bifliť veci, namiesto toho, aby tie deti sa učili zážitkovo. A je jasné, že dieťa si ďaleko viac zapamätá matematiku, fyziku alebo akýkoľvek predmet, keď to máte cez príbeh, cez prirovnania, cez príklady. Preto ja, aj keď rozprávam o zdraví a zdravom živote, tak ľudia si to cez príklady ľahko pospájajú a nie je to také divoké, ako keď je to len niečo, že toto sa tu nabifli a teraz keď zoberieme, kto si pamätá nejaké základné veci a základné učivo zo základnej alebo strednej školy, ako je veľmi málo ľudí, lebo v podstate náš mozog funguje tak, že máme krátkodobú pamäť a večer, keď ideme spať, tak z tej krátkodobej pamäte sa to presúva do dlhodobej pamäte, to znamená, že a tam sa presunie len určité množstvo podstatných informácií a nepodstatné alebo kvanta informácií sa tam nedlží dlho, čiže aj tie veci, ktoré sa ľudia našprtajú, tak za určité obdobie ich nevedia, ale keby sa to takto poprepájalo, tak tá myseľ si to vie pospájať s určitými súvislostiami. Takže toto je najdôležitejšie, najpodstatnejšie, preto čokoľvek sa deje, a doba vždy bola zvláštna, že keď už len zoberieme, či už to boli svetové vojny, bol komunizmus, bol potom a teraz je takáto doba, teraz máme koronu, to znamená v každej dobe sa niečo deje a žiadna doba nie je úplne dokonalá, aj keď táto dnešná doba by sme ju mohli skoro tak postaviť, lebo v podstate ľudia majú peniaze, obchody sú plné tovaru, čiže ľudia môžu kupovať, môžu pracovať, môžu sa realizovať. A teraz do toho, že vstúpila trošku korona, no dobre, to robí niečo, ale nerobí taký chaos, ako napríklad, keby sme zobrali, že svetovú vojnu a teraz problémy s tým súvisiace, že by vás teraz odviedli a zavreli do koncentračného tábora, lebo, aha, ste niekto...
Nemali ste rúško, tak vás zoberú.
Áno, tak vás zoberú, vypracú vašu rodinu vonku na ulici, zabavia vám byt a teraz nič nemôžete. Takže keď sa ľudia sťažujú, že je doba ťažká, vrem hej, tak sa vráte do komunizmu, kedy bez problémov, keď ste neboli za stranu, no tak ste išli sedieť a vás vysťahovali. Alebo keď ste bol podnikateľ a mali ste majetok, no tak vám to skonfiškovali a nasťahoval sa tam nejaký minister, že toto je pekné, že toto sa mi páči, tu chcem bývať. Takže...
No ono to nebolo nikdy jednoduché. V škole nás naučili síce čítať, písať, ale aj počítať a hlavne so všetkým sme mali. Ten systém aktuálny, tak to je tiež teda celkom zaujímavé. Bolo to zvláštne, keď ste tam zaváhali pri tom pomenovaní, čo prišlo po komunizme, ste tam hľadali výraz, skôr teda sa vybavila potom tá korona. Teraz ten systém, hlavne v rámci týchto opatrení, tam ako si mnohí hľadajú a zbytočne a márne, je to skôr taký chaos, lebo stále prechádzame len z toho, že viac rúšok, menej rúšok, takéto opatrenie, hen také opatrenie a ľuďom chýba to povestné svetlo na konci tunela. Kde by ste vy upriamili pozornosť, lebo za ten pol rok, čo sa to tu všetko rieši a plus mínus teda pol rok, tak nevidíme nič, čo by bolo aj o inom, ako len o číslach ľuďoch, ktorí sú pozitívni. Proste, keď niekto s tým nesúhlasí, hneď je v úvodzovkách fackovaný, že s tým nesúhlasí. Aké opatrenia by urobil Peter Planieta, keby mal teda tú moc riešiť túto našu nešťastnú dobu?
No, nešťastná doba, je ťažko hovoriť, že aké opatrenia by ste robili, keby ste boli tam. To je tak, ako keby ste hovorili, že no, keby ste zažili ťažkú nehodu, že spadnete s lietadlom a prežijete a máte veľa zranených, a čo by ste robili v tej danej situácii. Na toto sa vyjadriť je náročné a ťažké. A čo je veľmi dôležité, aby každý človek bol dostatočne silný na to, aby keď sa dejú určité situácie, aby sa vedel prispôsobiť. A vrátim sa k tomu, čo som povedal na začiatku. A najdôležitejšie je, nevytváral odpor. To znamená, skôr hľadal cestu, ako to vyriešiť, lebo OK, je nejaké nariadenie, a to už som spomínal, že musíte nosiť rúška. OK, tak teraz buď s tým budem bojovať a budem všade niekde vysvetľovať, že počúvajte, ja takýto problém nemám, ja sa vôbec nebojím, a keď sa nakazím, tak sa nakazím ja, ale oni, tí ľudia, nechápu, ale keď nakazíte, keď ste nakazení a nemáte rúško, tak to budete šíriť a mohli by ste vysvetľovať. A namiesto toho, aby ja som strávil čas vysvetľovaním tým druhým, že ako by to malo byť optimálne a ako by to malo fungovať, tak proste to rúško si dám, a keď mám s tým problém, no tak si to dám na pol nosa a nikto mi nič nemôže. A zažil som presne v predajni, ako keď som bol niečo kupovať na kurz, nejakú zeleninu, neviem, či brokolicu. No a tam bol pán a hovorí tomu predávačovi, a vy sa vôbec nebojíte, veď necháte nariadenie, veď nemáte to na nose. A ten druhý pán to mal na pol brady spustené a hovorí, ten, ale veď skúste si tu sadnúť a celý deň to mať na tvári a dýchať to. A taký argument, že doktor operuje napríklad 10 hodín a má rúško na tvári a musí podať špičkový výkon. Áno, ale doktor nad sebou má klimatizáciu, má všetky také nástroje, aby to chladilo, ale ten doktor nemá rúško na tej tvári ako keby 10 hodín na každý deň. Samozrejme, že OK, v zdravotníctve teraz to majú, ale vždy je to pohľad spýtiť sa do kože dotyčného. A ľudí na svete máme miliardy, a teraz to nastaviť tak, aby všetci boli stotožnení a spokojní, je dosť divoké a ťažké. Preto, keď sa niekto dostane do tej pozície riadenia, takže ja keby som to mal nejakým spôsobom riadiť a riešiť, tak v podstate to ľudstvo by muselo byť zmenené. A aj keď sme sa s manželkou bavili, že keby napríklad ten svet sa dostal do toho, že všetci ľudia sú inteligentní, sú múdri a sú otvorení, to znamená neriešia takéto blbosti v rámci, ako teraz sa rieši korona a všetky súvislosti okolo toho. A teraz je to pravda, nie je to pravda, urobili to ľudia, vytvorila to príroda, zmutovalo to, čo to robilo, máme nosiť rúška, nemáme nosiť rúška, a šíri sa to, nešíri sa to, a sú tie testy práve, nie sú práve. A teraz premýšľanie a diskutovanie o tom je obrovská strata energie, a aj tak sa z toho človek nevymotá. No a keď sme sa bavili o tom, že keby to ľudstvo sa dopracovalo k tej dokonalosti, tak aj tak bude musieť existovať človek, ktorý tých ľudí bude nejakým spôsobom viesť, lebo nie každý sa narodil ako vodca, a sú ľudia, ktorí, ja mám aj známych, ktorí sú pracanti, že sú úplne geniálni, že oni keby si založili firmu, tak určite sa im musí dariť, a oni v podstate nechcú podnikať a ani nechcú robiť. Im vyhovuje, že majú napríklad plat 1000 eur, že ráno prídu do roboty, že si odrobia to svoje a potom idú domov, a oni nechcú premýšľať a nechcú riadiť. A sú zase ľudia, ktorí sa nenarodili, aby robili, ale sú tí, ktorí sú kreatívni, tvoriví a majú tú tendenciu nejakým spôsobom vymýšľať a posúvať to ďalej. Takže každý je niekde na tom svojom mieste, a akúkoľvek spoločnosť by ste vytvorili, tak vždy tá spoločnosť potrebuje niekoho, kto ju bude niekde smerovať, a ten niekto sa môže snažiť urobiť veci najlepšie, ako vieme. Ale čo sa týka napríklad teraz politických alebo politikov, či už sú to slovenskí, českí, európsky, svetoví, podstate z toho vyššieho charakteru. Sú to len ľudia, ktorí sú bábky a ťahajú s nimi ľudia, ktorí sú v pozadí a nie sú to bohatí ľudia, nejakí oligarchovia, ale z tej vyššej školy sú to žreci, to znamená, alebo archonti, inak sa im hovorí. A to sú ľudia, ktorým mozog funguje, čo ja viem, možno na 50 alebo koľko percent. Takže oni vedia, že keď toto robím a tento svet dostanem do takéhoto stavu, tak ja získam toto a oni vedia, že na to, aby som dosiahol takýto výsledok, tak potrebujem tú situáciu 3 až 5 rokov takto držať a dosiahnem to do takéhoto charakteru. Takže o tomto premýšľať a o tomto vymyslieť, že ako by to malo byť najoptimálnejšie a čo všetko s tým chcem dosiahnuť, to je ako keby prvák základnej školy premýšľal asi, ako to bude, keď budem chodiť do strednej školy alebo do vysokej a že či budem schopný zvládnuť, naučiť sa za jeden deň knihu, ktorá má 300 strán, keď on teraz má problém sa naučiť jednu básničku na pol strany, takže jeho mysel si nevie predstaviť, že či to je vôbec možné a preto či už zoberieme našich politikov alebo zoberieme nejakých ľudí premýšľať o tom, aká v podstate šachová partia je tu rozohratá, je moc divoké a moc komplikované a ja nemám záujem míňať obrovské množstvo energie, aby som zistil, že čo je podstatné, čo je nepodstatné. To najdôležitejšie je byť schopný sa prispôsobiť situácii a nestrácať energiu na tom, čo sa deje a nejakým spôsobom s tým bojovať, lebo každý boj je obrovská strata energie, ktorá vám bude chýbať. A teraz si treba uvedomiť, že sa ochladilo. To znamená, že keby ja som bola takáto situácia, tak určite jednu z vecí, ktorú počas tej korona boomu by som riešil, že by som určite nariadil znížiť konzumáciu sladkosti a zmrzlín a takéto. A ľudia, ktorí to budú konzumovať, tak musia riešiť tým, že proste tá ich imunita skolabuje. A toto sa teraz bude diať, lebo nastupuje október. A to už bude jedno, že či vznikne chrípková epidémia a budú to lepiť, že to je korona, to už je jedno, že či je korona maskovaná chrípka alebo chrípka maskovaná korona, ale v podstate ten zdravotný stav ľudí zase sa zosype, lebo v lete bolo teplo, ľudia zmrzliny jedli, tlačili do seba veľké množstvo ovocia, takže teraz to treba skôr premostiť na to, že nie riešiť nejaký strašiak, ktorý tu straší, ale riešiť jednoduchú vec a to je to, že podporiť imunitu a mať dosť energie na to, aby čokoľvek sa dialo, aby som bol dostatočne silný a pevný na svojej ceste. Takže asi toto by som skôr odporúčal.
Tak ako mne je jasné, že bojovať s niečím, čo svojím spôsobom ako jednotlivec ovplyvniť nemôžem, tak je zbytočné. Len mnohým, hlavne teda tým, ktorí tú imunitu majú v pohode, v poriadku a dávajú si na ňu pozor dlhoročne a viac, teda dlhšie obdobie, tak tým aj prekáža a dokonca ich to aj uráža, že sa proste musia správať, ako keby boli nositeľmi nejakých vírusov, respektíve vadí hlavne to, že tu sa celá vec, čo sa týka korony, zúžila na to, že treba nosiť rúško. Ako keby sa iné veci nedali podnikať, ako vy hovoríte, treba nejaké vitamíny a podobne, aby proste tá imunita bola lepšia, aby bola odolnejšia. Tu vám nikto pomaličky nič takéto nedáva do pozornosti, len rúško a aby ste neprskali a keď sedíte niekde v reštaurácii, tak už to rúško nie je dôležité. Proste to prichádza práve po tejto stránke veľmi divné.
No a teraz ja som počul takú krásnu, múdru vetu, že jeden pán povedal, že my sa zbližujeme tým, že korona kríza je výborná na to, že sa zbližujeme a zbližujeme sa tým, že sa nepribližujeme jeden k druhému. Takže to je úplne super a takýchto protichodných vecí zistíte, že je veľmi veľa. Ale zase sa opäť vrátim k tomu, to nosenie rúšok z pohľadu tej šachovej rozohratej partie má pre normálnych ľudí veľký význam, A ten múdry človek v podstate v tom bude korčulovať, ale bojovať s veternými mlynmi a tvrdiť, že pozrite, ja som zdravý, ako ja som nebol 15 rokov chorý a to rúško nosím, ale nosím ho tak, ako chcem, aby som ho nosil. To znamená, ja sa prispôsobím, ako vysvetľovať obyčajným ľuďom súvislosti. Ono ma to stojí ďaleko viac energie, ako na minútu si dať rúško na pol tváre a nič s tým neriešim. Takže každý nech si zoberie svoj postoj k tomu, ale platí jednoduchá vec. Treba si uvedomiť, a to som už spomínal, že ľudia dostali na naplnenie svojho životného poslania určité množstvo energie. A teraz, čo ja viem, zoberme si, že z Bratislavy máte ísť do Žiliny a dostali ste na to, keď máte 5 litrov spotrebu, to je 200 kilometrov, tak v podstate potrebujete na to 10 litrov. A vesmír alebo Boh vám dal, dajme tomu 20 alebo 30 litrov rezervu, ale vy keď sa dostanete do zápchy a viete, že stojíte, namiesto toho, aby ste vypli motor a vy budete stať na plyne, to je ako keď sa rozčulujete, že prečo toto mám robiť, veď to aj tak nefunguje a teraz týto to a hento a takí, čo sú chrchlaví a teraz... Čiže to je ako keď stojíte v zápche, namiesto toho, aby ste vypli motor, tak vy dúpete na plyn a pridávate plyn, čiže vy spálite to palivo a potom sa prirodzene udeje, že vaše auto skončí pri Považskej Bystrici a vy si poviete, taký kúsok do Žiliny a takýto kúsok mi chýbal. A potom si spätne poviete, že no, bol som asi hlupák, že prečo som dúpal na ten plyn, veď aký to malo význam, ako zmenil som tým niečo, no nezmeníte. A keď chcete zmeniť svet, tak platí jedno pravidlo. Svet nezmeníte ukazovaním na to, čo iní zle robia, ale svet zmeníte tým, že zmeníte seba. To znamená, že namiesto toho, aby som nadával, pľul a rozhýbával nejaké negatívne energie, sa snažím byť veselý, šťastný, pohodový a v každej situácii, a je krásny film z vojnového prostredia, teraz si nespomeniem na názov, a ak nás niekto počúva a vie ten názov, tak kľudne ho pošlite, ja ho mám niekde určite poznačený, je o otcovi a synovi, ktorí zavreli do koncentračného tábora a on tomu synovi hovoril, že to máme takú hru a teraz my sa tu hrávame a schovávame a on v podstate, ten malý chlapec, prežil celý koncentračný tábor, len otec mu robil show, robil mu zábavu a keby to dieťa vedelo, že je v koncentračnom tábore a že takéto, tak proste tam pretrpí, ale on mal krásny život vďaka otcovi. A toto je presne o tej situácii, že v takéto situácie sa budú diať a vždy budú prichádzať. A to, čo by si mali ľudia uvedomiť, každý človek počas svojho života zažije 2 až 3 skúšky dobyvateľa z pohľadu alchymistu. Keď poznáte knihu Alchymista od Coela, tak tam je popísané, že zažijete 2 až 3 skúšky dobyvateľa. Ale tie skúšky nemáte preto, že vesmír alebo Boh chce byť zákerný, ale on chce zistiť, čo ste sa počas svojho života naučili. A skúšky dobyvateľa môžu byť, že čo ja viem, máte dokonalú manželku a dostane rakovinu a zomrie vám pred vašimi očami a vy s tým nič nebudete môcť urobiť. Alebo milujete svoje deti a jedno z tých detí vám zomrie. Alebo ste podnikateľ a zrúti sa vám vaše podnikanie a okradnú vás, alebo sa vám niečo udeje. A toto sú skúšky dobyvateľa, kedy vesmír otestuje, že či ste pochopili, o čom je život, alebo budete nadávať tá svinia s prepáčením, zlodejská, počkaj, ja mu niečo vymyslím, aby som ho proste zložil, alebo začnete nadávať na Boha, že prečo vám to dieťa zobralo, veď a to bolo vaše dieťa a vôbec vám Boh nepomohol, ale Boh vôbec tým nemá čo súvisť, lebo tá dušička si vybrala, že na tento svet chcela prísť a chcela tu žiť najmä tomu len 5 rokov a za tých 5 rokov mali si máma s dcerou alebo so synom toto zažiť a pochopiť, ale tá máma tým, že je v materskej škôlke alebo základnej, tak nadáva na to, že sa to hrozné niečo udialo a potom, keď ona tú skúšku nedá, tak potom zvyšok života bude trpieť namiesto toho, aby sa tešila, že zažila krásnych 5 rokov, lebo niektorí ľudia nemajú šance mať deti a vôbec ani ten zážitok nezažili, že to dieťa držali v rukách a tá žena ho mohla dojčiť a mohla sa s ním smiať. Takže toto je to, že každý má právo sa jediť a ja ľuďom hovorím, keď chcete míňať energiu, tak míňajte. Ale keď pozriete na ľudí v staršom veku, tak si väčšinou trošku mne nabehne taká, že smútok z toho, ako takí krásni, mladí, vitálni ľudia sa dokážu dopracovať do štádia, že sú bezvládni, ledva chodia, frflu a sú radi, že prejdú z postele na toaletu. A toto je len o tom, že namiesto toho, aby sme energiu kultivovali, tak my sa proste s tou energiou mrháme, ako keby sme mali zdroj, že kedykoľvek môžem sa vopchať prsty do zásuvky a nakopnúť sa. No, môžete sa nakopnúť, ale neviem, či to rozchodíte. Čiže tak toto nefunguje. A ja keď som stretol majstrov a Číňanov alebo nejakých ľudí, ktorí fakt boli ako keby na tej duchovnej úrovni vyššie, tak všetci z nich hovorili vetu. Všetko je dobré. Všetko, čo sa deje, má svoj väčší význam a vy sa snažte pochopiť, aký to má význam pre vás, čo dobre vám to prináša a strážte si, aby ste nemrhali energiou na niečo, čo v podstate nemôžete zmeniť, lebo aj to, ako keby ste si teraz povedali, že vonku je zamračené a chcel by som, aby svietilo slnko. A prečo nesvieti slnko? A keď sa budem jediť, tak miniem obrovské množstvo energie, ktoré mi potom niekde bude chýbať.
No ten film, to bol tuším titul Život je krásny.
Áno, áno, to je ten film. Takže keď chcete, tak si pozrite. A o tom toto je, že záleží len na vašom postoji. Aký postoj zaujmete v tých jednotlivých situáciách, a či život budete mať pekný, alebo ho pretrpíte, tak ako všetci ostatní v tom koncentračnom tábore.
Áno, Roberto Benigni sa týmto filmom výrazne zviditeľnil. No áno, tak úsmev na tvári, to poteší vždy, len čo taký krátkozraký, keď to nevidí a potreboval by toho človeka s úsmevom na tvári mať bližšie ako na 2 metre, ktoré sú dnes pomaly už takým tradičným, takou tradičnou vzdialenosťou, že bližšie ani na krok, len 2 metre a ešte rúško, ako keby korona bola nejaká opica, ktorá skáče ako zo stromu na strom. Tak keď teda máte problém s tým pozerať do diaľky a nemôžete si toho človeka pripustiť bližšie k telu, tak ako potom s tým úsmevom?
Jednoducho, keď sa smejete aj pod rúškom, tak je vždy vidieť, že oči sa smejú alebo sa nesmejú, takže to ano, vidíte.
Aj pod paplónom vidno, keď sa niekto smeje.
Presne tak. A to je o tom, že zoberme si, že vďaka tomu, že tu máme koronavírus a vďaka tomu, že bolo napríklad určité obdobie, že sa všetko pozatváralo, tak ľudia sa konečne mohli viacej združovať, viacej milovať, viacej trénovať také tie postelné aktivity. Takže všetko má svoj plus a mínus. Samozrejme, ak tí dvaja nepatria k sebe, no tak korona spôsobila, že konečne zistili, že nepatria k sebe a tak sa rozišli. Takže ono, všetko to má svoj plus a mínus a sledujte plusy a mínusy a zistíte, že tých plusov je vždy čoraz viacej. A mal som kamoša, ktorý bol taký frfloš a mali sme ísť do Čiech po tovar a bolo hrozné počasie vonku, snežilo. A on vraví, a čo teraz budeme robiť? A ako? A ja vravím, počúvaj, ale my po tovar potrebujeme ísť. Tak sa porozprávame s anielikmi hore, že zajtra ideme po tovar, ak je to možné, aby to prebehlo v poriadku. A ak to má byť komplikované, no tak nech je to komplikované. A ráno sme sa zobudili, sneh prestal padať. Z parkoviska sme mali trošku problém sa vymotať. Ale keď sme prišli na cesty, cesty boli suché. A keď sme vstúpili do Čiech, tam bolo slniečko, úplne pohoda. A my sme sa, ja som si to tak naplánoval, že do tretej by sme sa mohli vrátiť aj s Stolnicou, lebo vtedy sa ešte predslievalo, takže sme tam niekedy strávili od hodiny do troch. Teraz sme tam boli hodinu. No a reál bol taký, že sme sa vrátili o pol tretej a ten kamarát hovorí, že to nie je možné, že toto keby som nevidel, tak neuverím. Ale ja hovorím, že pozri, ty si frfloš. Keby si frflal ďalej, no tak čo sa stane? Všetko sa nám bude komplikovať. Na colnici stretneme idiota, ktorý namiesto troch hodín tam budeme 6, lebo jemu sa niečo nepáči. A potom všade by boli kolóny, zápchy, padal by sneh a takto sa veci udiali. Ja hovorím, že keď sa aspoň pokúsiš trošku myslieť pozitívnejšie, tak sa tie veci budú ďaleko lepšie a krajšie diať, ako keď sa budeš na všetko pozerať, že no aj takto nemusí dopadnúť dobre, no aj takto má svoje mínusy a takíto ľudia je už dneska dokázané, preto sa hovorí, že pozitívne myslenie je dôležité. Zoberme si, že ľudia, ktorí sú frfloši, nikdy sa nedožijú 100 rokov. Ja zatiaľ nepoznám 100-ročného frflavého detka, že keď som aj videl ľudí, ktorí majú vyšší vek a všetci sa čudujú, že akí sú vitálni, tak všetci sú pozitívne naladení. Nepovedia si, konečne treba zdochnúť a truhlu už mám 20 rokov vedľa seba a nechápem, prečo som ešte zdochol a prečo ma tu ešte vôbec držia. Taký človek nemá šance sa dožiť stovky. A toto je to, že to je dokázané a je to otestované. Takže prečo ja by som sa pozeral na takých ľudí a napríklad korona je geniálna v tom, že otestujete úroveň ľudí. To znamená, že máte možnosť materskej školky, strednej školy, základnej, pardon, materská, základná, stredná a vysoká. To znamená, ľudia, ktorí sú vo vysokej škole, vôbec nebojujú a vôbec sa nejedia na to, že čo sa deje. Ľudia v strednej škole trošku doťahujú a riešia nejaké veci. Ľudia v základnej škole vám nepodajú ruku, otlkajú vás, keď vás stretnú, dávajú vám pesť alebo lakte, alebo vás okopávajú. Takže a ľudia v materskej škôlke sedia doma a presto tu radšej nevídu a keď výjdu, tak si dajú aj skafander. V každej obchode si na seba striekajú kilo tých detoxikačných prostriedkov, dajú si dobre, že nie plynovú masku na hlavu, aby sa im náhodou niečo nestalo. Ale to je úroveň ľudí. A prečo sa čudovať, keď je niekto v materskej škôlke, že on, keď má, čo ja viem, 50 rokov, že on by v podstate v materskej škôlke nemal byť. No kľudne, on môže byť aj do 100, do 90-ky v materskej škôlke, keď ho obdarili, že dostal pevný koreň. A dostal pevný koreň, aby niečo vykonal a namiesto toho on trpí 50 rokov, to je voľba človeka. Človek sa rozhodne, že či chce trpieť, alebo chce žiť. Takže ja verím tomu, že väčšina poslucháčov sú tí ľudia, ktorí sú v strednej a vyššej škole, že nemíňajú energie na to, aby riešili nesmrteľnosť Krista. A ja sa teším, že na druhej strane je Peter Kršiak, ktorý je veselý a pozitívny vo viacerých smeroch a aj v tých náročných situáciách vie si z hocičoho urobiť strandu, takže to treba riešiť takýmto spôsobom.
No áno, ale čo my pozaškoláci, keď nechodíme ani do školky, ani na tú strednú, ani na vysokú?
Ale to každý, to nie je o tom, že chodíte do nejakej školy, ale tak ako žijete, tak si vás ako keby sa môžete zaradiť do určitej úrovne a vy určite nie ste v základnej škole, keď ste vytvorili slobodný vysielač a slobodný vysielač je o tom, aby ľudia počuli iný názor na tie veci, ktoré sa dejú. A keď ste sa vybrali takouto cestou, tak nemôžete byť v materskej škôlke, lebo to by ste nešli, lebo by ste si povedali, keď odvysielame jednu reláciu proti politicku, tak tu nabehnú kukláči, zavrú nás na 20 rokov do basy a to nemôžeme, veď to bude protipolitické, veď to by bolo hrozné. Takže keby ste boli v materskej škôlke, tak by ste sa týmto smerom nevydali, takže v rámci toho...
A pritom v tej materskej škôlke bolo tak super.
No bolo, keď tam bola dobrá pani učiteľka.
Čokoládový deti. Puding a, bol.
No jasné, lenže vždy tam máte deti, ktorí sú malé, rozmaznané a moc veľké osobnosti, vyzbrojené egom alebo sebavedomím a valcujú ostatné deti. To záleží, akú máte energiu. A s čím
ste prišli, energie takže bolo, keď sme videli Aničku, prišla pekne s peknými copíkmi do škôlky.
Áno, ale keď ste boli Jožko, ktorý mal 20 kg aj s topankami a potom sa Anička páčila Ferkovi, ktorý mal 40 kg a bol tiež v materskej škôlke, no tak ste mohli tak očkovať maximálne, ale Ferko vás uzemnil, že to je moja flajelka, ano. Tak sa dozhodnite, lebo dostane z jednu popapuli.
Máte dobré informácie, áno, tak toto zvyčajne všetko bolo a toto bola trauma z detstva, ale našťastie sme ju nechali v škôlke. Ale
takže, pardon, ale keď zoberiete, táto situácia zo škôlky je všade. Bola v škôlke, bola v základnej škole, bola v strednej škole, bola na vysokej škole, ale aj v živote vždy je nejaký Ferko, ktorý má viac peňazí a robí väčší kolotoč a potláča vás a vy musíte držať ústočka a krok.
No, ale dá sa s tým žiť, to si buďte istí. Tak máme samozrejme množstvo tém, ktoré by sme ešte mohli rozoberať, ale tak máme aj poslucháčov, ktorí nám píšu, tak by to bolo dobré tiež trošku ako riešiť. Nech nečakajú zbytočne dnes. Ivkou začneme. Ahojte Peťovia, prajem vám peknú poslednú stredu v septembri. Rada by som sa opýtala pána Planietu, ako by bolo vhodné sa stravovať v tehotenstve. Som jangová voda. Na môj jedálniček a pohyb som si vždy dávala pozor. Jem striedmo a jednoduché jedlá. Poprosila by som vás o pár rád ohľadom stravovania, čomu by som sa mala vyvarovať a čo naopak by mi pomohlo a mohlo dopomôcť a prospelo by mi v tomto krásnom období. A potešila by som sa aj radám, aká hudba, cvičenie by boli prínosné. Toto píše Júka, ale neviem, či len ženy treba po tejto stránke nejako podporiť, ale, alebo aj mužov, ktorí povedzme sú v očakávaní, samozrejme, že očakávanie je partnerka, ale myslím si, že k pohode prispieje, aj keď je muž v pohode.
Určite, no Júka by mala byť číslo jedna v pohode, čiže manžel by mal vytvárať takú tú mentálnu pohodu, rozosmievať ju, zabávať ju a týmto spôsobom. Čo sa týka jedálniček, tak vždy treba podporovať to, čo máte najslabšie. Čiže ak viete, že mala som nejaké problémy z pohľadu, či keď ma boleli kosti kĺby, alebo bývali problémy s močovým mechúrom, tak viem, že tu sú obličky, tak si dám viac polievok, viac vývarov. Ak viem, že som kričala, bola nervózna, tak je to pečen so žlčníkom, takže jem viac tej zelenej zeleniny. Ak to srdiečko bolo slabšie, že niekedy som mala srdcovocievne alebo problémy s tlakom, vysoký, nízky, tak si zaradím viac cvikly, nejaký pohyb a potraviny, ktoré podporujú tento element. Ak s trávením, že nechutilo mi jesť, horšie trávenie, nafukovalo, no tak si tam pridám Hokkaido, pšeno, a čo ja viem, feniklový čaj, anízový, keď je to pľúca, hrubé črevo, že alergie, kožné problémy, dýchacie, no tak si pridám rýžu, koreňovú zeleninu, reďkovky. Takže na základe tohto to harmonizujem. A krok 2, v tomto prípade je dieťa inteligent alebo šéf, to znamená, on bude riadiť, ak niečo zjete zle, tak buď mu to bude nesedieť a bude vám z toho ťažko, takže počúvajte toho malého šefa v brúšku, lebo on vždy bude signalizovať, je to pre mňa OK alebo nie. No a čo je podstatné, že mali by ste si strážiť zlodejov, to znamená zlodeji, ktorí vám môžu narobiť problémy. Číslo 1 sú jednoduché cukry, aj veľa ovocia, čiže jedno jablčko alebo nejaké sezónne ovocie, jeden kus za deň je OK. Druhý zlodej sú mliečne výrobky, to znamená akékoľvek dokážu proste ten organizmus rozladiť. Číslo 3 je nekvalitné meso, čiže keď mesko, tak z farmy, ryby, hydina, divina, takže to je OK. Snažil by som sa vyhýbať hovädziemu a bravčovému mesu. Keď si chcem robiť silný vývar a použijem hovädzie kosti, je to trošku niečo iné, ale meso má úplne inú energiu. No, číslo 4 je to pečivo, biela múka, nekvalitné tuky. A 5 je sol, biela sol, takže ak používa morskú, himalajskú, je OK. Takže toto sú hlavní zlodeji, ktorí dokážu telo rozladiť. A potom všetko ostatné, čo si z jedálnička vyberem, je OK. Takže u Ivky platí to, že papám, jednoducho papám to, čo mi sedí. Keď chcem, aby to dieťa bolo OK, určite by som si pridal, lebo v tehotenstve je dôležitá kyselina listová. Takže na to sú všetky zelené zeleniny, alebo je super zelený jačmeň. Ak by som chcela vitalizovať organizmus, tak si môžem pridať kombináciu zelený jačmeň rejši, lebo rejši posilňuje všetkých 5 elementov. No a potom, čo sa týka hudby, tak hudba, ktorá sa vám páči, to znamená, ak chcete mať z neho rockera a budete počúvať rockové pesničky...
Nejaké detonácie tak... riadne...
Áno, tak to dieťa toto bude získavať a bude získavať túto energiu. Ale rockové pesničky, keď niekto miluje, tak len preto, že má napätie v pečení. Čiže každá hudba zase stimuluje určitý typ orgánov a určitý typ elementu. Takže preto si vyberte, Ivka, to, čo vám robí dobre. Ja napríklad som náročný na hudbu, ja milujem filmovú hudbu, takže ja by som si púšťal filmovú hudbu a každý by si mal pustiť hudbu, ktorá mu vie navodiť taký ten stav pohody. Určite nejaký punk alebo rock alebo nejaký tvrdý metal nie je moc výhodná forma, ale aj keď ju použijete, no tak čo, možno budeme mať slovenského Bon Joviho a už len sa narodí a bude mykať hlavou a poviete rve ako tigera. Vy nebudete vedieť, že on si trénuje hlasivky na koncerty, takže všetko, no. To, čo som spomínal, je dobré.
Ja len, že kedysi boli tí ľudia rozdelení na tých metalistov a depešákov a vy hovoríte, že rockery, čiže tí metalisti, problémy v pečení, čo teda depešáci?
No, tak to sú skôr pľúca, hrubé črevo alebo obličky močový mechúr, lebo tam, keď zoberieme aj tie niektoré pesničky, boli také depresívne a také niekde týmto ťahané. A keď vidíte, oni sa naťahovali do čierneho, takže to je čisto obličková farba. Ale to sa bude niekde hýbať, že kov a drevo.
No, rockery mali kov, hlavne reťaze kovové.
No, ale tak to bolo, rockery to je čistá pečeň. To, ono to, že to mali reťaze, to len preto, aby im tá hlava z krku neodletela, tak preto tam mali reťaz, aby keď začnú kývať, aby ich to nerozhýbalo, takže to je ako keď ste štíhli a nosíte si v zime tehličku, aby keď fúka vietor, tak oni nosili reťaz, aby tiež pri tom mykaní im to neotrhlo hlavu alebo niečo.
No a tetovačky, tam je aký problém, keď niekto si dá tetovačku?
No keď si dáte tetovania, tak len stres stačí pozrieť, že na ktorú zónu časť tela si dávate to tetovanie, tak tam je energetická slabosť. Čiže ľudia si vždy stimulujú nejaké orgány. Nevždy, keď prídu na konzultáciu ľudia a majú nejaké tetovania, tak vždy to majú na slabých dráhach. To znamená, že niektorí ľudia si presne majú slabšie srdce a dajú si na tú maličkovú hranu, čiže na predlaktie znútra, a vytetovať, že ľúbim ťa, ešte aj ľúbim, je o láske, čiže je to o srdci, čiže tí ľudia nevedome stimulujú orgány a v podstate, keď to nezmenia, tak ten orgán časom skolabuje. Čiže to tetovanie má krátkodobo tomu človeku pomôcť, aby sa to celé reštartlo.
No ale bol tu aj jeden kandidát, dokonca tuším aj na českého prezidenta, ktorý mal telo potetované úplne, teda ale všetky miesta na milimeter, to bolo celé zaplnené, aj sa tam tuším dohodol, neviem teraz, či on alebo niekto iný, podobne tetovaný, že dá svoju kožu potom po úmrti do nejakého múzea vystaviť. Čo taký človek, však ten má potom problém so všetkým.
Nie, taký človek, keď to robí, tak tam sú dva problémy. Určite pľúca, hrubé črevo sú slabšie, takže cez tú kožu stimuluje tie orgány. A krok číslo 2, ten človek mu niečo v rámci jeho života spokojnosti chýba, tak on sa snaží nejako prezentovať a vykúkať, že pozrite, ja som niekto iný, ale to je, niekto sa dá celý tetovať a niekto chlaste alkohol, ale obidva prípady nie sú o tom, že tá duša nie je spokojná tým, ako žije, tak sa chce nejakým spôsobom odprezentovať alebo nejako si uľaviť. Takže prirodzene je to, že keď ste v súlade, ja som nevidel nejakého majstra, ktorý by bol potetovaný, a nevidel som majstra, ktorý príde a povie, pozrite, ja prerazím rukou stenu a teraz bude sa hrať na frajera. Na čo? Veď on to má zvládnuté. Medzi ľuďmi chodí veľmi veľa takých tých šamanov a existuje veľmi veľa ľudí, ktorí majú obrovské schopnosti a vedia také veci, že by vám mohli zachrániť život. A myslíte si, že oni vám povedia, že o 5 rokov, keď nezmeníte život, tak vaša firma skolabuje, vy prídete o manželku a celý svet sa zrúti. Nie, on nemá právo vstupovať do vášho života. Je to na vás, aby keď cítite, že váš život nefunguje v rovnováhe, že jete sladkosti alebo musíte piť víno večer alebo alkohol, dať si pivo, že niečo sa s vašou dušou deje a tam by ste mali hľadať odpovede a nie hľadať nejaké extrémne úlety, a ako z tohoto sveta na chvíľku odletieť, či už je to cez alkohol alebo cez drogy, lebo ten svet si vaša duša vybrala, tak ho musíte prijať taký, aký je, alebo mali by ste ho prijať, nemusíte, ale keď ho príjmete taký, aký je, váš život bude krajší a zaujímavejší.
No a to ešte samostatnou kapitolou by boli aj ľudia, ktorí najskôr sa nechajú upraviť ako Ken a potom ako Barbie, aj taký človek tu pobehuje, ale to by sme už veľmi odbehli od témy a ešte Ivka tam chcela spomenúť a spomenula teda aj alebo by chcela rada spoznať nejaké tie cvičenia v tehotenstve, asi brúšáky to nebudú.
Nech si kľudne Ivka pozrie napríklad býva yoga v tehotenstve alebo pozrie si cvičenie, ktoré sa jej páčia. A na základe toho nech si vybere. Vždy toto je o pocite. Každý sme rôzny. A ja keby som bol žena a som tehotná žena, tak pre mňa yoga je...
Ja si vás predstavujem, radšej nie.
Áno, tak. Nie všetko je dobre si úplne predstavovať, lebo potom dostanete z toho divoký obraz.
To by bola už potom planieta. Nie on, ale ona planieta.
Áno, áno. Takže v tom prípade ja napríklad mňa zaujal Qigong a fascinuje ma Qigong, takže jogu som vyskúšal, je to zaujímavé, ale nie je to taká srdcovka, ako keď mám kamarátov alebo kamarátky, ktoré milujú jogu. Takže proste robte to, čo milujete, nie je to, čo napríklad povie, aha, planeta má rád Qigong, tak idem cvičiť Qigong. Nie. Ak vás fascinuje yoga alebo petibeťanov, tak cvičte petibeťanov, cvičte dýchové cvičenia, čo sa vám páči, ale si povedzte, napríklad v tehotenstve môžete urobiť to isté, že každý deň urobím lepší, ako bol včera. Takže ako som sa cítila? Bola som šťastná, papala som dobre, lepšie, bola som na prechádzku, čo som urobila pre seba, ako vyzeral naša komunikácia s manželom a toto všetko si môžete každý deň vylepšovať a keď to takýmto spôsobom budete robiť, tak vaše dieťa sa narodí malý anielik, ktorý vám bude robiť radosť. A to je vždy voľba vás, akú cestu si vyberete.
No a my si vyberieme teraz tú cestu. Ak máte čas, že to môžeme trošku potiahnuť, tak si dáme prestávku, aby ste sa mi nestratili na linke potom.
Nie, ja musím o 11. zodniesť obedy.
Takže. A musíte o 11. Tak. Dobre, tak ideme rýchlo na tie ďalšie témy, ktoré tu ešte máme, aby sme to stihli. Od Lej Skrupiny tu máme totiž to pozdrav. Dobrý deň, milí páni Petrovia, ja pozdravujem vás oboch. Mám otázku na pána planetu. Ide o muža, 64 rokov, veľmi aktívny cyklista, je to jeho dopravný prostriedok. Prepravuje sa na ňom úplne všade, aj na väčšie vzdialenosti vo všetkých ročných obdobiach za každého počasia. Jeho problémom je sýčanie hlavne v ľavom uchu. Niekedy v ňom počuje tokot srdca. Vyšetrenie sluchu ukázalo, že na 50% nepočuje a má vysoký krvný tlak. V minulosti prekonal cievnú príhodu. Moja otázka, čo by pomohlo tomuto pánovi, čo by mu mohlo pomôcť zbaviť sa týchto problémov? To by bola taká hlavná téma tohto mailu?
No, tu by som určite začal od harmonizovania obličiek, lebo keď je vášnivý cyklista, tak cyklistuje za každého počasia. A podľa mňa on tým, že ľudia nie vždy majú informácie o ľudskom tele, tak niekde niečo prepiskne a prepiskol a mohol niekde natiahnuť chlad a ten chlad sa teraz dostáva z toho organizmu von. samozrejme pískanie v ušiach znamená, že ten človek nechce niečo počuť z duchovného hľadiska. No a srdcovo-cievny systém signalizuje na to, že určite, keď je tam vysoký tlak a iné problémy, tak ten jedálniček nie je taký, aký by mal byť úplne v rovnováhe. Takže toto všetko by bolo treba upratať.
No a ešte od Lukáša jeden mail. Inak k pani Leji toľko, že ten plagátik nebude problém priradiť k dnešnej relácii. Lukáš, ten by mal ešte otázku. Chcel by sa opýtať, čo pridať k strave na posilnenie pamäte a čomu sa vyhýbať a či je to trebárs odlišné pri mužoch a pri ženách?
No, základ je, že v podstate ľudské telo funguje plus minus rovnako, iba v rámci nejakého hormonálneho systému sú tam trošku nejaké rozdiely. Ale samozrejme, každý sme špecifický a jedinečný a zdedili sme iné energetické rozpoloženie vašich alebo energetiku orgánov, čiže na to treba prihliadať. Ale čo sa týka pamäte, základný vymetač pamäte je cukor a ovocie. To znamená, krok číslo 2, že ako tú pamäť zlepšiť, je určite pridať si orechy a semená pravidelne 6 až 8 polievkových lyžic. A potom chodiť spávať plus minus okolo 10, lebo aj spánok je veľmi dôležitý, čo sa týka pamäte.
No tak už to dnes o 10 nestihnú, jedine tak teraz o 11. Sme na konci. Idete teda do škôlok?
No áno, škola a škôlky, čiže ideme odniesť obedy, lebo kamoš, čo rozváža, tak on dneska cvičí, takže on až po 12. môže a ja musím do 11:30 odniesť tie obedy.
No schválne skúste si odpozorovať, že či to teda dnes je naplnené v tých školách, lebo je Svetový deň mlieka v školách dnes 30. septembra.
My ale nenosíme do takých, kde jedia takéto blbosti, to znamená, to sú väčšinou súkromné škôlky, čiže no. Aj školy, takže na základe toho to funguje.
Takže nebude im tiec mliečko po brade.
Nie, to tak možno chlapovi, keď vidí takú peknú, zahalenú ženu.
Joj, no robíte chute takto pred obedom. Zajtra bude no. Svetový deň vegetariánov, takže bez mesa, akéhokoľvek, aj toho dvojnohého. A to platí aj o ženách, aj o mužoch. To si treba užiť. A bude tu aj Medzinárodný deň hudby, tak treba si aspoň hudbu pustiť k tomu všetkému. Pán Planeta, pre dnešok poďakovanie za opäť čas, ktorý ste nám venovali. Tú sochu teda zatiaľ nebudeme robiť, stavať nikde. Predsa len aj tak majú v poslednom období sochy trošku problém, lebo sa znepáčia a už to musí ísť preč. Takže maximálne tak trpaslíka do záhrady, že?
Určite áno. A tam je aj prúser, že na sochy väčšinou holuby kakajú, takže asi to nie je dobrý pohľad.
Áno. Dobre, tak si to odpustíme zatiaľ. Ale ďakujeme pekne a o týždeň sa tešíme v tomto čase opäť do počutia.
Ja ďakujem veľmi pekne aj za otázočky, aj ľuďom a snažte sa prežiť život pekný a v pohode a nebojovať s tým, čo sa deje, lebo bojom vždy míňate veľa energie a vždy niekto pri boji trpí.
Tak a tešíme sa samozrejme o 7 dní opäť pri tajomstvách zdravia. Aj pre tehotné, aj pre všetkých ostatných. Na záver taká rozcvičková pesnička. Dnes predpoludním sme sa točili v roku 1992 hudobne. Tak jedna taká na rozlúčku a o 7 dní opäť sa tešia do počutia Peter Planieta a Peter Kršiak.
Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
¡Ay!
Dale
baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I...
Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so...
Tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Bala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
¡Ay!